Latvijas universitātē tapušas vadlīnijas mākslīgā intelekta izmantošanai studiju procesā. Tajās ir arī nospraustas robežas, cik daudz un kādos gadījumos mākslīgā intelekta izmantošana ir pieļaujama, taču Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes asociētā profesora Sanita Barānova, kura piedalījās arī vadlīniju izstrādē, norāda, ka to galvenais mērķis ir veicināt atbildīgu, kā arī radošu mākslīgā intelekta izmantošanu studijās.
Iezīmējās tā problemātika vairāk, kur varētu būt šie aizliegumi vai stingrāki noteikumi, vairāk humanitāri. Un sociālo zinātņu jomā, jo tur pamatā ir darbs ar tekstiem, gan pašu tekstu rakstīšana, kur ir svarīgi, lai studējošajiem veidojas nu, šīs prasmes, vai tā ir valoda, vai tā ir komunikācija, tad, lai tās ir autentiskas prasmes. Ja? Tur, kur varbūt tajā arī mūsu diskusijā mazāk šī problemātika saskatīja, piemēram, jā, eksakto jomu pārstāvi, tā skaitā fizikas, ķīmijas, matemātikas, kur viņi teica, ka nu, būtībā viņiem liela daļa arī tie pārbaudījumi ir saistīti ar konkrētu uzdevumu risināšanu, ar mutisko komunikāciju, līdz ar to tas tāds nav šķērslis.
Mākslīgais intelekts īpaši ietekmē referātus un esejas kā pārbaudas formu, tas gan nenozīmē, ka plānots atteikties no šiem pārbaudījumiem, bet studentiem jānorāda atsaucas uz konkrētiem tekstiem, kuru veidošanā izmantots mākslīgais intelekts. Līdz šim augstskolā katrā studiju kursā mākslīgā intelekta izmantošanas iespējas vai liegumu nosaka katras kursa vadītājs. Šis princips arī ir jaunizveidoto vadlīniju. Pamatā.
Mūsu tāda darba grupa arī vienojās, ka docētājiem ir tiesības gan atļaut, gan arī aizliegt mākslīgā intelekta risinājumu izmantošanu savos studiju kursos, bet tad precizējot, ja tas ir atļauts, tad kā un kur ir risinājumi, kuri rīki ir atļauti, kā tos izmantot. Un arī tas ir vadlīnijās uzrakstīts, ka mēs aicinām docētājus un studējošos tiešām nebaidīties pamēģināt, tikai pamēģinot mēs zināsim, kas tas ir un kas ir tās iespējas. Un riski.
Latvijas universitātes studentu padomes pārstāvis Reinis Zonenbergs gan norāda, ka jaunās vadlīnijas nerisinās neviendabīgo izpratni par mākslīgo intelektu. Tādēļ ir risks, ka katrā kursā mācību spēku individuāli noteiktās mākslīgā intelekta rīku izmantošanas robežas ir pārlieku subjektīvas.
Tas, uz ko varētu virzīties, ir, ka bez objektīviem apsvērumiem īsti ierobežot mākslīgo intelektu izmantošanu atsevišķās studiju sfērās nevajadzētu. Ir sfēras, kur mākslīgais intelekts tiešām palīdz gan mācīties, gan arī uzlabot savus darbus. Tas, ko mēs šobrīd varam darīt universitātē, ir vairāk tieši izglītot gan studējošos, gan mācību spēkus ar jauniem kursiem par mākslīgo intelektu un to, kā to saprātīgi izmantot. Mums universitātē pirmajam kursam katru gadu notiek nodarbība atsevišķa par plaģiātismu un akadēmisko godīgumu, un es saredzu, ka noteikti šādas nodarbības varētu veidot atsevišķi arī par mākslīgā intelekta izmantošanu.
Studentu padomu veikus arī aptauju, kurā secināts, ka studenti jau pat labaini ļoti aktīvi lietojot mākslīgā intelekta iespējas mācību procesā.
It sevišķi tas ir jomās, kas saistīts ar programmēšanu, piemēram, koda rakstīšanu, tas, manuprāt, pirmā jau nozara, kas to sāk izmantot, kā arī sociālās humanitārās zinātnes, kur šos trīkus izmanto rakstiskiem darbiem, avotu meklēšanai, eseju rakstīšanai, kur es gribēju minēt vienu problēmu, kas ir arī visā pasaulē, kas ir šī nevienlīdzīga piekļuve mākslīgiem intelektam, jo ne visi studenti var atļauties nopirkt šos te maksas rīkus. Līdz ar to universitātei ir jādomā, kā nodrošināt rīku pieejamību visiem, piemēram, iegādājoties ChatGPT vai citu rīku maksas versijas, un piedāvājot tās gan studējošiem, gan mācības spēkiem, lai nerodās tādas, ka divas plūsmas tie studenti, kas var atļauties, un viņiem ir labāki darbi, un tādi, kuri nevar atļauties.
Rīgas Stradiņa universitāte jau janvārī paziņoja, ka izdod vadlīnijas mākslīgā intelekta lietošanai augstākajā izglītībā. Augstskolas gaiteņos sastapties studenti, īpaši medicīnas nozarē gan pārsvarā saka, ka neusticas mākslīgajiem intelektam un uzskata, ka pagaidām tas nav palīdzošs sfērā, kur lielākoties zināšanas ir jāapliecina praktiski.
Manuprāt, mākslīgais intelekts ir pārāk stulbs, lai viņu izmantot īsti studijās. Es neusticētos mākslīgam intelektam, studēju medicīnu. Jālasa papīri, ko raksta zinātnieki, nevis dators. Ir jāzina jau tev, nevis robotam. Tās atbildes, ko viņš man dod parasti, ir nu, ļoti neadekvātas. Un tas, ko es esmu izmantojis, ir tas pats ChatGPT. Varbūt vienkārši tas, kas ir brīvi, tas ir sliktāks.
Vai kādreiz izmantojat mākslīgo intelektu ChatGPT vai kaut ko tādu studiju procesā?
Ir nācies, jā. Viņš var palīdzēt uz kādiem jautājumiem atbildēt.
Nu, varbūt dažkārt kļūdaini. Tā kā nu, nevar to uzreiz pieņemt kā 100% faktu. Tā kā jāpārbauda tālāk, bet nu.
Kādā jomā jūs studējat?
Medicīnu. Tur var kaut kādas idejas pasmelties, kā, jā. Teiksim, turpināt, bet tā norakstīt vārds vārdā vēl nav sanācis.
Ar jums runā par to pasniedzēju?
Bija pie kaut kāda kolokvija, man šķiet pierakstīts, ka nedrīkst izmantot to pašu chat GPT.
Jūs izmantojat?
Es neesmu izmantojis.
Nekad. Kāpēc?
Nu, varbūt īsties nezinu, kā to jautājumu uzdot, jo tur vajag kaut kā smalkāk, jo vienkārši, ja tu uzdosim, nebūs tāda atbilde, ko tu vēlies saņemt.
Arī Stradiņu universitātē pamatā vadlīnijas attiecinātas uz pasniedzējiem un tieši iedrošinot mākslīgā intelekta iespējas arī vairāk integrēt mācību procesā, iezīmē pedagoģiskās izaugsmas centra direktora asociētā profesore Nora Jansone Ratnika.
Un docētāji viens no uzdevumiem un pienākumiem ir studiju kursos definēt atkarībā no jomas, atkarībā no studiju kursu specifikas, kā drīkst studenti lietot un kā viņus nu, docētāji paši mudina, iekļaujot uzdevumos un arī vērtēšanā lietot šos turīgus.
Ir kāda jau, kur vispārēt, nu lietot.
Es domāju, ka tā ir viena no izglītības tehnoloģijām ļoti jaudīga un ļoti, ļoti pārņēmusi izglītības telpu, bet mākslīgā intelekta rīki neviens no rīkiem un neviens no risinājumiem nav pašmērķis. Ja mēs redzam, ka tas strādā efektīvi, šādā veidā patiešām ir mācīties vai nu, veikt kādus procesus jaudīgāk, ātrāk, liederīgāk, tad mēs to darām. Bet noteikti kaut kādas prioritārās jomas vai atkal izslēgt, ja, saturiskās jomas, kur nu, noteikti nav iespējama lietošana, es domāju, ka nē.
RSU sociālos zinātņu fakultātes pasniedzēja Līga Ozoliņa apliecina, ka studenti, kā arī paši mācības spēki eksperimentē ar mākslīgā intelekta rīkiem. Tiesa gan pat laban, piemēram, tā ģenerētie teksti pasniedzējiem ir viegli atpazīstami.
Docētājiem jau tā acs ir uztrenēta. Mēs zinām, ko mēs meklējam. Mēs meklējam aktuālo literatūru, atsauces, to, kā tiek strukturēta doma. Un tur uzreiz, tomēr, ja tiešām rūpīgi lasa šo tekstu, var ieraudzīt kaut kādas nu, šīs tendences. Politkorekts, nopulēts, nu, tādas tā kā pērlītes savērts. Mēs uzreiz nu, varam atpazīt, vai tas ir studenta nu, tas līmenis, kādā tiek izmantota valoda, vai tas nav. Nu, tie ir tādā sajūtu līmenī. Protams, nekas nav arī 100% līdzīgi kā mūsu Turnitin sistēma, bet tā indikācija, ka kaut kas ar to tekstu nav kārtībā, viņa, protams, ir. Līdz ar to tas priekšzināšana līmenis joprojām ir svarīgs. Tu mēs nevaram teikt, ka tikai visu darīsim mākslīgajā intelektā un pabeigsim augstskolu un viss būs kārtībā un pabeigsim sarkano diplomu. Nu, man liekas, ja varbūt viens pasniedzējs palaidīs garām, nu būs kāds kurss, kurā tas nenostrādās un tiks izķerts.
Vienlaikus pasniedzēja secina, ka sākotnēji mācības spēkiem bija aizspriedumi vai pat baiļu sajūta, ka docētājs izkonkurēs mākslīgais intelekts un nebūs vairs jēgas ne no viena viņu izdomātā uzdevuma vai kādiem lekciju materiāliem, bet tā nav. Turklāt Ozoliņas ieskatā pasniedzējiem aktīvi ar studentiem jāpārunā arī savu pieredzi un kļūdas, izmantojot mākslīgo intelektu, kā arī jāmeklē radošākas pārbaudes darba formas.
Pirmais satraukums norimst, un mēs ieraugam to realitāti un redzam, nu, tas cilvēciskais moments joprojām ir ārkārtīgi svarīgs. Jau šobrīd mainās tās pārbaudes formas, kad mēs tiešām saprotam, ka iespējams vienkārši tādas klasiskas esejas, kopsavilkumi, nu, viņas vairs nepilda savu funkciju, un vienkārši, ka mēs domājam, kā mēs to varam izdarīt, pielietojot citādākas šīs pedagoģijas metodes. Padarot īstenībā daudzveidīgāku to mācīšanās procesu, jo varbūt viņš šobrīd bija ļoti vienveidīgs, tiešām sastāvēja visu laiku viens konspekts pēc otra vai kopsavilkums, bet šobrīd docētājs iespējams daudz vairāk varies un daudz dažādos veidos liks studējošiem strādāt ar terminiem, konceptiem, kontekstualizēt kaut kādu šīs zināšanas un demonstrēt tiešām šo izpratni.
Savukārt Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātes docente Līva Rotkala vērtē, ka humanitārajās zinātnēs pagaidām lielākā daļa studentu nemaz nepārvalda mākslīgā intelekta tehnoloģijas vai lietotās pavirši, atstājot tekstos dīvainas teikumu konstrukcijas vai neveiklus tulkojumus, pasniedzēja tāda veida darbus neieskaita, un paši studenti arī šajās situācijās neizliekas, ka nav izmantojuši kādus palīgrīkus.
Man tāda pārliecība pagaidām ir, ka nav tādu uzdevumu, kas būtu absolūti imūni pret jebkādu krāpšanās iespēju. Tāpēc būtu jādomā, es domāju, mācību spēkiem par to, kādus varētu izdomāt tādus uzdevumus viltīgus, kur studenti varētu no vienas puses izmantot šos rīkus, bet no otras puses izmantot tos produktīvā veidā, nevis vienkārši copy-paste, izveidojot uzvedni, pajautājot attiecīgi kādam no šiem automātiskiem rīkiem ģenerēt atbildi un tad šo atbildi iesniedzot mācību spēkam, vai ne? Un tad mācību spēks varētu rīkoties līdzīgi, nelasīt šo atbildi, bet palūkt rīkam šo atbildi novērtēt un tad visa akadēmiskā praksa pārvērstos par absurdu. Bet es ceru, ka tā nenotiks. Rīks pats par sevi ir neitrāls. Jautājums ir, kā tas tiek lietots un kādām vajadzībām un kādiem mērķiem.
Latvijas augstskolas izstrādā vai jau noteikušas savas iestādes mākslīgā intelekta lietošanas vadlīnijas, vienlaikus augstskolas izmanto arī rīkus, kas cenšas studiju darbos identificēt mākslīgā intelekta radītos tekstus, bet augstskola pārstāvi atzīst, ka pat labam šis process gan atpaliek no tā, cik strauji attīstās rīki, kas saturu ģenerē. Sinti Ambote, Latvijas radio.